vesti.
17. je dan sukoba u Ukrajini. Evakuacija civila se nastavlja. SAD nisu vidjela nikakve dokaze da se beloruske snage nalaze u Ukrajini, saopšteno iz Pentagona. Ukrajina prethodno saopštila da bi vojska Belorusije mogla da uđe na njenu teritoriju. Lideri Rusije i Belorusije, Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, dogovorili da će Moskva svom susedu u bliskoj budućnosti isporučiti najsavremeniju vojnu opremu. Lideri zemalja Evropske unije potpisali su u Versaju deklaraciju kojom potvrđuju dogovor o što bržem prekidu zavisnosti od uvoza ruskog gasa, nafte i uglja. Za Srbiju je od ključnog značaja očuvanje stabilnosti u regionu, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa nemačkom šeficom diplomatije Annalenom Baerbock. Ekspertske delegacije Beograda i Prištine sastale su se u Briselu na šestom sastanku radne grupe za registarske tablice, saopštio je Miroslav Lajčak. U Srbiji je registrovano 2230 novih slučajeva virusa korona, preminulo 19 obolelih. Od danas ukinute COVID propusnice i ograničenja broja ljudi u zatvorenom prostoru. Vreme danas, sunčano i hladno, ponegde slab sneg, temperatura do 5 stepeni. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Počinjemo jutarnji vikend magazin Novi dan Radio Beograda 2, a sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Pavle Savić, ja sam Dragana Veljković. Subota, 12. je mart, hladno jutro, sneg zavejao planinske krajeve kao da je početak zime, a ne proleća. I zato sve pohvale za one koji su budni u ove rane jutarnje sate, a ne moraju na posao, niti putuju negde, nego žele da im dan počne u punoći. Za vas koji zajedničarite jutro sa nama, koja reč o sadržaju? U prvom satu našeg druženja gost Goran Lučić, on će nam preneti utiske o Istanbulu, iz koga se upravo vratio, a čućete i zanimljivu reportažu o jednom vojvođanskom dvorištu za koje kažu da je svet u malom. To su samo neke od priča ovoga jutra, za više ostanite sa nama do kraja. Možete i da nas pozovete, naš broj je 011-3229-653. A sada da se prepustimo muzici koju je i za ovo jutro odabrala sjajna Jelena Veselinović.
Thank you. se vas, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Marta 1901. godine u Beogradu je preminuo Jovan Ilić, pesnik i političar. Radio je kao pisar državnog saveta, korektor srpskih novina, profesor u Šapcu, Negotinu i Beogradu. Bio je ministar pravde i državni savetnik. Kuća Jovana Ilića na Dorćolu bila je stecište najistaknutijih predstavnika književnog, pozorišnog i uopšte umetničkog sveta tog vremena. Pisao je rodoljubive, religiozne, humorističke i lirske pesme.
Leti, leti, pjesmo moja mila. Glas tvoj nek se do neba izvija. Nosi želju na ljubavna krila. Da si dragoj, slađa i milija. Ja kakva je žalosna ne bila. Kad je vidjeh sunce me ogrija. Ta ljepša je nego bijela vila, nego alem dragi kad zasija. Ono oko, oko sokolovo, ono grlo, grlo labudovo, ona usta, ah, željica draga. Sam anđelak da s neba zablista i nebesa da se otvore ista, ne bi ljepšeg ja vidio blaga.
Na današnji dan 1935. godine u Njujorku je preminuo naučnik Mihajlo Pupin. Rođen je u Idvoru u Banatu 1854. godine. Bio je profesor na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku i upravnik Elektrotehničkog instituta. Pupinov najznačajniji izum je samoindukcioni kalem kojim je omogućen prenos telefonskih razgovora na veliku daljinu. Svoj životni put opisao je u knjizi Od pašnjaka do naučenjaka, za koju je dobio Pulitzerovu nagradu 1924. godine.
E, vidiš, sin ti još uvek gleda u nebo. Danas me je osramotio pred prijateljima.
Što? Šta je bilo?
Pričao nam je o nekom Amerikancu, Franklinu, koji je, zamisli samo, pomoću zmaja i ključa otkrio šta je to munja i grmljavina. Prava jeres.
Ja.
Tek je otišao od kuće u Pančevo, a već je zaboravio ono što svi znamo, da se to čuju kola Svetog Ilije.
12. marta 1995. godine u Beogradu je preminuo glumac Milosav Mija Aleksić. Bard našeg glumišta za svoj umetnički rad dobio je najviše priznanje. Oktobarsku nagradu grada Beograda, Zlatnu arenu Filmskog festivala u Puli, Dobričin prsten, Sterinu nagradu za životno delo i mnoge druge. Slušamo Miju Aleksića sa obeležavanja Dana radija 1979. godine.
Talasi se menjaju, a ja talasam na sve strane. Odem po hleb. Kako ste zadovoljni proizvodima mlinarsko-pekarske industrije? Izađem iz bioskopa. U kojoj meri je reditelj povredio vaša osjećanja? Utišti me, da izvinete, na javnom mestu, pa potrčim da nađem odgovarajuću instituciju. Nje, naravno, nema, ali mikrofon je tu. E, šta mislite o planu razvoja javnih higijenskih ustanova? I dok se čovek okrene, izemitovaše me načist.
Na današnji dan 2003. godine ispred zgrade vlade Srbije ubijen je premijer i tadašnji lider Demokratske stranke Zoran Đinđić. Učestvovao je u obnavljanju Demokratske stranke, a na njeno čelo došao je 1994. godine. Od 2001. godine, kao premijer, zalagao se za prodemokratske promjene i ekonomske reforme, kao i za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Pavle Joksimović i Nataša Ćukorić.
Zagonetke. Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje. Papir i olovka. Bijete, a ne vidiš ga. Vetar. Crven jarac po košari skače. Jezik. Gorom ide nešuška, vodom ide nebrčka. Senka. Ne jede, a pije. Sunđer.
Žena vjerna ga počita u roza scarfom i dom cacciani ad angato vore non vo fritto se sto caputo mi sto buono ma non sei gro cocoruna sciava bombe che roma non capisco perché
i modi gadam bolje za me.
Šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Za vino da se spremi i opere, da bude vesela i sledeća godina. Peva klapa su ton scene, aj cela rodbina. Vina daj, vina još nama daj. Vina daj, vina još nama daj. Vina daj, vina još nama daj. Vina, vina daj, vina još nama daj. Sremskim mi smo kao u svom kraju, baloni sa vinom tada vrlo kratko traju. Čaše gore dižu svi, Mirko je najglasniji, Bumbić diriguje varjačom, a Čuki nam priprema obrok najmasniji. Velja i Raša pripiti, a tek duka trebali smo snimiti. Zoka opet nešto kufuje, svi su u transu i niko ne tukuje.
Na, 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 na još nama daj.
Na, 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 na.
Vina daj, vina još nama daj. Vina daj, vina još nama daj. Došlo je vreme da grožđe se pobere, bure za vino da se spremi i opere, da bude vesela i sledeća godina, peva klapa su toncene, aj cela rodbina. Vina daj, vina još nama daj, vina daj, vina još nama daj, vina daj, vina još nama daj, vina daj, vina još nama daj. Jer nama se kona zna, grla svima šire, duše nam se nalivaju dok se ne umire. Pesme tada sviramo sa posebnim žarom, doktor Mate Domicil leči nas gitarom. Sipaj, 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 na.
Poštovani slušalci, budimo se zajedno u jutru Novi dan, Radio Beograda 2. I sada jedna priča o jednoj zanimljivoj farmi. Naime, Dada Stanić iz Orlovata, kraj Zrenjanina, posjeduje farmu živine sa preko 300 ptica. Zašto Dada Stanić za svoje dvorište kaže da je svet u malom? Saznaćemo iz reportaže Sima Budimira.
Kada se otvori kapija porodične kuće Dade Stanića iz Orlovata, dočeka vas ljubimac gusan Minjon. Dada još od malih nogu čuva ili gaji razne ptice. Danas ih u njegovom šarenom jatu ima oko 300, od čega stotinak različitih vrsta. Ovaj poljoprivredni proizvođač, zaljubljenik u pernate lepotane, kaže nam da je najveći deo ratarskih useva potroši hraneći svoje jato.
Moje dvorište možete nazvati bukvalno svet u malom. Zašto? Zato što u mom dvorištu možete naći preko 20 vrsta divljih pataka iz celog sveta. Imate 10 vrsta divljih gusaka također iz celog sveta. Imate znači kanadske, indijske, egipatske i afričke guske, patke, imate mandarinke koje su iz Azije, imate karolinke Južne Amerike, kestenaste koje su iz Australije, bajkalske patke koje su iz Rusije i tako dalje.
Ipak, najveća atrakcija u, ja bih rekao, ptičijem zoovrtu je jastrebica Olgica, koja je tek 3 godine.
Ljubav, hobi, potreba?
Pa, ljubav pre svega i hobi.
Brojni turist koji obilaze rodno selo slikara Uroša Predića redovno posećuju ovaj mini ptičiji zoološki vrt.
Veliki izbor životinja, priče kompletno dobre za odrasle, za mlade, zato što su ovde ljudi ostavljaju komotno, bezbedni su, vole, jer nemaju svaki dan prilike da vide ovo što se ovde nalazi. Mislim, pretpostavljam da neki nikad nisu u životu ni videli sve ove ptice koje se nalaze kod ude.
Dado nam u šali reče da posetiocima ne naplaćuje ulaz i razgledanje, ali da je ovo hobi koji iziskuje mnogo truda i rada, a za uzvrat dobija beskrajnu ljubav svog ptičijeg sveta.
Budi se svaki dan, a on je moj, jer svaki zrak je taj vid da raskrstim i osetim. Tell you.
Hrana.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta.
Savet profesorke doktorke Vesne Dimitrijević-Srećković. U čemu je razlika između mediteranske ishrane i posta?
Post predstavlja ekvivalent mediteranske ishrane, zato što sadrži, kao i mediteranska ishrana, obilje voća, povrća, žitarice, maslinovo ulje i ribu. Mediteranska ishrana se razlikuje toliko što sadrži određen procenat, znači, životinskih proteina i masnoća iz mlečnih i mesnih proizvoda. Naravno, taj procenat nije veliki, procenat iznosi nekde 12 do 18% ukupnog, da kažem, proteinskog unosa u jelovnicima koje smo mi pravili, a kada je post u pitanju, ovde su te namirnice, znači, životinskog porekla, mlečne i mesne, upravo zamenjene proteinima biljnim iz pečuraka, iz mahunarki, pasulja, sočiva, leblebije. Dakle, to su biljni proteini, naravno i riba kao izvor proteina lako svarljivih u postu je veoma značajna. Tako da mi znamo da mediteranska ishrana je kroz dugogodišnji moj rad i praćenje u programu prevencije dijabetesa i drugih hroničnih komorbiditeta, počevši od aterosklerotskih komplikacija na krvnim sudovima i vrata i mozga i srca i nogu, pa onda preko dobrog efekta na krvni pritisak se pokazala mediteranska ishrana, zatim pokazala je efekat na masnu jetru, na smanjenje, dakle, i telesne težine i stomačne gojaznosti i svih tih komorbiditeta vezanih za stomačnu gojaznost, kao što može da bude sindrom policističnih ovarijuma, kao što može da bude nizak testosteron kod muškarca kada govorimo o neplodnosti, zatim problemi kao što je recimo depresija izazvana citokinima iz masnog tkiva. Znači, mi imamo kroz dugogodišnji rad uspešne rezultate mediteranske ishrane na prevenciju i lečenje svih ovih bolesti. Pošto je post ekvivalent mediteranskoj ishrani, post ima isto blagodatnu ulogu u svim ovim pobrojanim bolestima, tako da ja često kada držim predavanja na fakultetu ili u nekim klinikama, naziv te predavanja bude mediteranska ishrana u lečenju i prevenciji od gojaznosti pa do karcinoma svega, a kada su predavanja vezana za neke duhovne centre i crkve, predavanja nose naziv hrišćanski post u prevenciji i lečenju dijabetesa, metaboličkog sindroma, masne jetre, hipertenzije, karcinoma, depresije, neplodnosti. Dakle, sve to možemo da postignemo postom i ono što je veoma značajno jeste da u postu dobijamo jednu drugu dimenziju, duhovno smirenje koje nam povoljno deluje na i krvni pritisak i masnoće, a samim tim i na smanjenje aterosklerotskih komplikacija, jer to duhovno smirenje zapravo dovodi do smanjenja lučenja hormona stresa. Ti hormoni stresa, pobrojaću ih, to su adrenalin, noradrenalin, zatim to su katekolamini, a imamo i glukagon, kortizol, hormon rasta, znači to su sve hormoni stresa i kada se ti hormoni stresa manje luče, neće biti skoka pritiska. Kada se hormoni stresa manje luče, neće biti skoka šećera. I znači mi imamo onda dobru glikoregulaciju, imamo dobar pritisak, a imamo indirektno efekte i na masnoće. Tako da, znači, smanjuju se sve te vaskularne komplikacije u postu. To je taj benefit i zato u knjizi Post put u život i postoji pod naslov Hrišćanski post kao metod i prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze. Tu je ta priča ateroskleroze i kancera.
Pogrešnih buseva
i propuštenih vozova kao da ti od uvek si ovde. Iako nekad sam ljut, ne zaboravi da pred nama je dugačak put. O, da li pomisliš nekad koliko smo prošli do sad?
Poštovani slušalci, sada je 6:36. Putujemo talasima drugog programa Radio Beograda u jutro novog dana. 12. je mart u srpskom pravoslavnom kalendaru označen kao dan svetog velikomučenika Teodora Tirona, u narodu zvan Todorova subota. Običaj je da se danas sprema koljevo, a naš narod kaže kakva Todorica, takva godinica. Po ovom danu se gleda kako će vreme biti. A danas zuboto sunce, hladno, najniža temperatura od -9 do -4, a na planinama i ispod -17°C. Najviša dnevna temperatura u nižim krajevima oko 5°C. Koja reč i o naslovnicama današnje štampe. Blic subotom piše: iza kulisa sukoba u Ukrajini ceo svet strepi od biološkog oružja. Večernje novosti na naslovnici pišu: Moskva iznala teške optužbe, slepi miševi sa virusima spremni za udar na Ruse. Danas, reporter danas sa ukrajinskim porodicama koje kažu rat izbrisao naše prethodne živote. Politika, nove bolnice, ulaganje u budućnost i ostanak, otvoren Institut Dedinje 2, i to je događaj o kome piše celokupna današnja štampa. Navode se i reči profesora dr. Milovana Bojića, direktora Instituta Dedinje, koji kaže: ovakvu intenzivnu negu i operacioni blok nemaju ni Amerika ni Japan. Prvi pacijenti biće na programu Instituta Dedinje 2 već u ponedeljak 14. marta. Toliko o naslovima današnje štampe, a sada upoznajte mladog pijanistu Uglješu Brkljača, kome hendikep da je slep od rođenja nije bio prepreka da postane vrhunski pijanista, postigne vrhunske rezultate u muzici i da dođe do doktoranta na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Slušamo zapis Dušana Miletića.
svira od treće godine, a od osme osvaja najviša priznanja na više od 30 republičkih i međunarodnih takmičenja. Do uspeha je mogao i lakše da je imao podršku sistema.
Sistemski problemi slepih se ne rešavaju dovoljno dobro u smislu konkretnih akcija i direktne pomoći u nabavci materijala i svih ostalih stvari što se tiče orijentacije različitih radionica koje skupa omogućavaju slepima da žive samostalno.
Spremanje muzičkog dela u njegovom slučaju zavisilo je od raspoloživosti notnih materijala i solidarnosti kolega.
Ne postoji veliki broj dela, tako da sam ja izbor kompozicija koje sam svirao morao da prilagođavam toj listi dela koje postoji u Savezu. Nedostatak nota koje su na Brajevom pismu dostupne, morao da nadomestim na način da se te note snimaju, što mi je zaista ogromna pomoć bila od kolega sa akademije, profesora.
Otac ili majka često su bili drug više u klupi, a škola se nastavljala i kod kuće. Potom, kada su ga studije odvele u Novi Sad, druga sredina je zahtevala i nova odricanja.
Ja sam morala prekinuti radni odnos. Problem je u njegovoj orijentaciji, tako da sam ja morala i dan danas sam ovde. Zbog toga morala sam se jednostavno odreći toga dela svog života. Ali me ovo na drugoj strani veoma, veoma ispunjava i veoma mi mnogo znači. Mi smo u stvari srećni i zadovoljni roditelji.
Ponosni su na uspeh sina i na to što njegova životna priča može biti primer za 12.000 slepih i slabovidih osoba u Srbiji, koji se svakodnevno bore sa sličnim problemima.
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. A sa nama urednik portala Slobodna Hercegovina i turistički vodič Goran Lučić. Upravo se vratio iz Istanbula, pa eto prilike da nam prenesete utiske o tome kako se živi, o čemu se priča ovih dana u Istanbulu.
Pre svega hvala vam na pozivu.
Evo, ovaj put sam bio u Istanbulu, zapravo prošli vikend, i eto, neki glavni utisak da je situacija u Turskoj i njenom najvećem i najmnogoljudnijem gradu obojena trenutnom političkom situacijom koja je aktuelna u celome svetu, to jest specijalna operacija Ruske Federacije u Ukrajini. Dakle, svi su zagledani prema severu, prema Crnom moru, i meni je bilo interesantno da vidim kako Turci razmišljaju, kakav je njihov iskren odnos prema ruskoj politici i ruskim namerama. Što se tiče sveta, onog koji se kreće gradom, trgovinama, ulicama, prisutne su svuda vesti, uključeni su televizori koji prenose stanje u Ukrajini, i vidim da su Turci sa jednim strahopoštovanjem zainteresovani za celu situaciju, s tim što svakako mislim da daju prednost Rusiji u ovome trenutku, iako su oni zvanično članica NATO saveza. Njima je jasno što se tu dešava, jasno je da Rusija tu prosto suvereno brani svoje pravo i da se NATO politika umešala tamo gde joj je bilo zabranjeno da zakorači. Dakle, ušli su u tuđu livadu, tuđu travu, a tu se ne može kositi, što naš narod kaže, i stvorio se onda konflikt. Trgovci, ugostitelji, radnici u muzejima, ja kada krećem se kroz Istanbul, sa njima razgovaram na ruskom jeziku, i gde god se obratim na ruskom jeziku, osjećam jedno poštovanje.
Znači, nisu loše primljeni ruski turisti u Istanbulu?
Naprotiv. Ruski turista se dočekuje kao prvi gost, zato što su Rusi i najmnogobrojniji gosti u Carigradu. Rusi dolaze i zbog kupovine, i zbog uživanja u hedonizmu Orijenta, i zbog znamenitosti, ali isto tako poznato je da Rusi su i gosti koji donose dosta novca, dosta vole da potroše, vole skupe stvari, kupuju ekskluzivnu robu i vole skuplje restorane gde vole i da počaste osoblje, dakle ostave bakšiša, to Turci jako vole. Naravno, u Istanbulu vam je od reklama do upozorenja u trgovinama prisutan ruski jezik, dakle reklame su na ruskom jeziku, naziv menjačnica je na ruskom jeziku, zlataja korona, zlatna kruna, recimo, pada mi sada na pamet naziv jedne menjačnice. Do toga, kada uđete u neku veliku trgovinu, preko razglasa vas na ruskom zamole da vodite računa o svojim stvarima. To su neki suptilni znaci koliko oni poštuju rusku kulturu, ruski jezik i ruskog gosta. Eto.
Gorane, vi ste više puta obilazili Istanbul. Kažu da je Istanbul grad kome se ljudi uvek vraćaju i koji nikada ne mogu da vide u celosti, uvek nudi novo iskustvo, novi doživljaj. Zašto je to tako?
Neki gradovi se prosto rode da bi bili veliki. Ja obično kažem i da je naš Beograd rođen da bude veliki. I u Beogradu prosto ne može biti nešto bilo kako. To mora biti najbolje, to mora biti dostojanstveno. Takav je i Carigrad. Prosto grad kome je sudbina ili suđaje, kako kažu naš narod, vile na rođenju su mu dale takve darove da mora da bude veliki i da ima takvu moć da privlači sve što je znamenito. Mislim da je Napoleon rekao, kada bi svet birao svoju prestonicu, najpriličnije bi bilo da to bude Carigrad, Istanbul, Konstantinopolj. Njegovo mesto, sredogruđa na zemaljskoj geografiji, mesto gde se dotiču dva mora, crno i mramorno, gde se ljube, pesnički rečeno, dva kontinenta, Evropa i Azija, gde se meša Orijent sa starom Evropom, gde se sa severa pritiče ta ruska velika snaga, a sa juga iz Afrike ta crna Afrika i misir, imamo tamo jednu veliku pijacu začina i čajeva, zove se Egipatska pijaca ili misir čarši, gde samo imate začine, čajeve, arome, mirise, smole, kafu i sve što dolazi sa prostora Misira ili starog Egipta. Hoću reći, Istanbul je nešto posebno, to je mozaik svetova i od Aleksandra Makedonskog do Konstantina i Justinijana, oni su tu zastajali i prosto nisu mogli doleti lepoti toga mesta.
Vi ste, kažem, više puta odlazili u Istanbul. Šta je ono što uvek posetite?
Sada vam hvala za to pitanje, jer često razmišljam zašto idem na to mesto. Svaki put kada dođem u Istanbul, ja ceremonijalno za svoju dušu odem do groba Mimara Sinana, najvećeg graditelja Osmanskog carstva. Zovu ga i Michelangelo Orienta. On je za nas i za naš prostor značajan, jer je on graditelj Višegradske ćuprije, o kojoj je Andrić tako posvećeno pisao, ali isto tako njegov učenik Hajrudin je položio završni ispit, barem tako kaže, predanje sa projektom Starog mosta u Mostaru. Međutim, to je priča o čovjeku koji je od jednog hrišćanskog deteta iz porodice Jermenske došao do takvih jednih uzvišenih nivoa kakav je carski arhitekta u tom trenutku, možda najmoćnijeg sultana ili vladara u svijetu, kakav je bio Sulejman Veličanstveni. I vrlo interesantno, u poznim godinama je postao slavan. Odem na njegov grob, koji se nalazi zapravo uz džamiju Sulejmana Veličanstvenog, njegovu glavnu zadužbinu, gdje se također može vidjeti kako je taj veliki čovjek bio iskroman. Sebi je odvojio jedan malo parče zemlje, tu se nalazi njegovo turbe, dakle grob nadkriven sa jednom kupolom, oko groba su ruže, a sa strane, znači, su napravljene česme da putnik, namernik može da umije se kad su vreli dani i da se napoji vodom. Svaki put odem tamo i zastanem pred tim grobom i opomenem se da je život čudesan i da u životu treba verovati u sebe, poštovati svoje poreklo, vredno i pošteno raditi, i da će nam život na kraju podariti bogatu nagradu. To je moje omiljeno mjesto.
A sad, nagrada je sam život i svaki dan u tom životu, ali šta naši ljudi odavde kada odu u Istanbul vole da vide? I gde najčešće provedu vreme?
To je opet zanimljivo pitanje. Primetio sam da naši ljudi dolaze u Istanbul bez neke velike zainteresovanosti za istoriju, kulturu, za naše prisustvo u Istanbulu. Njih uglavnom vode uživanje u ukusima, u istraživanju trgovina, možda traženje sjajnog mesta za fotografiju, kupuje se različita roba, probaju se različiti specijaliteti. Otprilike to su neki domeni. Retki traže finese. Retki će se zainteresovati gdje se nalazi grob Sinan Paše koji je spalio mošti Svetog Save u Beogradu. Ili voljela bih da se poklonim grobu Mehmed Paše Sokolovića, velikog srpskog sina koji je u jednom vremenu bure ipak sačuvao i naš narod i našu crkvu. Hoću da vidim rusku pravoslavnu crkvu, da vidimo kako izgleda i danas ruska liturgija na Zlatnom rogu, koja je odraz Svete Vizantije. I tako, znači, retko ćete naći te sladokusce koji vas teraju da im otkrijete najlepše kockice mozaika kakav jeste Istanbul. Nažalost, ali poneko se nađe. Ali ono što je vrlo interesantno, naši ljudi vole da odu na Bosfor, da krstare Bosforom, vole i da posete azijski Istanbul, to im je jako zanimljivo, da odu na Vidikovac Čamliđu, najvišu tačku Istanbula, nekadašnje izletište vizantijskih careva, dakle se pruža najlepši pogled na grad, ili da se spuste pored Mramornog mora i Devojačke kule.
Istanbul je beskrajna priča.
Da.
I nikad ne ispričana. Tako da bismo mi mogli da utrošimo
celu emisiju.
I više od toga.
Da.
Gorane, hvala vam.
Hvala vama što ste me pozvali i evo, zadovoljstvo će mi biti da možda zajedno putujemo u Istanbul.
Hvala. Nadajmo se da će biti uslova za to.
Da mi stane da li nekad pomisliš na mene? I kako zajedno provodimo vreme?
Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ruske snage približavaju se Kijevu. Na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija predstavnik Rusije Vasilij Nebenzija rekao je da je mreža od oko 30 bioloških laboratorija u Ukrajini bila uključena u stvaranje patogena smrtonosnih bolesti. Ujedinjene nacije su saopštile kako nema dokaza da Ukrajina ima program biološkog oružja. Sjedinjene Američke Države optužile su Rusiju da širi nedokazane tvrdnje kao mogući uvod za pokretanje sopstvenih bioloških ili hemijskih napada. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv više ruskih bogataša, članova Dume i članova porodice portparola Kremlja Dmitrija Peskova. Lideri Evropske unije uvode četvrti paket sankcija, uvoz gvožđa i robe iz sektora čelika kao i suspenziju na članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci. Ruska centralna banka saopštila je da će se transferi novca iz inostranstva isplaćivati samo u rubljama. Na današnji dan pre 19 godina ubijen je premijer Zoran Đinđić u dvorištu zgrade vlade Srbije. Posle 4 godine sudskog procesa pripadnici zemunskog klana osuđeni su na ukupno 378 godina zatvora. Premijerka Ana Brnabić i članovi vlade položit će venac na mestu atentata. Vreme danas, pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 11 do minus 5, najviša dnevna 6 stepeni. Detaljnije o prognozi za ovaj 12. mart u izveštaju Aleksandre Travice.
U Srbiji je umeren lokalno i jak mraz. Po kotlinama jugozapadne i južne Srbije mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. Samo ujutru i pre podne na jugoistoku promenjivo oblačno, ponegde je moguć slab sneg. Vetar slab do umeren severoistočni i istočni, uveče u skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 6 stepeni. U Beogradu ujutru umeren mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladno, u slab severoistočni i istočni veter, uveče u skretanju na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.
Poštovani slušalci, čuli ste vesti u 6 sati 55 minuta na talasima Radio Beograda 2. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji
Usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno. Ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju. Ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Post, veliki vaskršni post, svaki hrišćanin bi trebalo da se pridržava posta, sad da li po tipiku ili ne, ali svakako da posti.
Kada je reč o velikom postu, časnom postu ili sveštenoj četrdesetnici, onda treba pre svega napomenuti da se radi o jednom od najstarijih višednevnih postova i najstrožijem postu. Poreklo ili ustrojstvo ovog posta treba tražiti u pre svega zapovesti Boga čoveka Gospoda Isusa Hrista, koji je u jednom trenutku na pitanje zašto učenici Hristovi, to jest apostoli, ne postaje poput učenika nekih drugih, on je odgovorio da učenici ne poste dok je ženih sa njima, već da će to činiti kada ženih bude uzet od njih. I zaista, kada je Gospod naš Isus Hristos, judejski starešina, vređan, zatim mučen, naposletku osuđen na smrt od strane predstavnika rimske vlasti, za sve to vreme njegovi najbliži učenici koji su ga sledili su bili, možemo slobodno reći, u takvom raspoloženju da naprosto nisu razmišljali ni o jelu, ni o piću, nego o tome šta će se desiti sa njihovim učiteljem, to jest Mesijom, pomazenikom. I geneza razvoja Velike četrdesetnice vezana je za period Velikog četvrtka, Velikog petka, Velike subote, a veoma brzo taj post će se proširiti celih 7 dana, celokupnu sedmicu, i svakako taj post je bio i ostao vezan za praznovanje Paske, odnosno Vaskrsa. Negde u trećem, početkom četvrtog veka, već se nailazi na pouzdana svedočanstva da post traje 40 dana. U drugoj polovini četvrtog veka srećemo vrlo jasne podatke da Velika četrdesetnica traje 8 sedmica. Posle, dakle, tih 8 sedmica sledi Velika ili Stradalna sedmica, na čijem kraju se nalazi praznik Vaskrsenja Hristovog. Kada govorimo uopšte o postu, onda treba također napomenuti i jednu neospornu činjenicu da ne samo da je post vezan za ove Hristove reči, da će postiti učenici njegovi kada ženih ne bude sa njima tu, nego i da post ima jednu mnogo dublju poruku koja ne sme da bude svedena isključivo na odricanje od određene vrste hrane i pića, kao što to možemo neretko čuti. Naime, kada je Spasitelj propovedao svojim učenicima, ali i svim hrišćanima, o tome kako će izgledati drugi njegov dolazak, onda je u jednom trenutku prema svetom apostolu evanđelisti Luki rekao: nebo i zemlja će proći, a reči moje neće proći. Ali pazite na sebe, da srca vaša ne otežaju prejedanjem i pijanstvom i brigama ovoga života, i da dan onaj ne naiđe na vas iznenada. Jer će doći kao zamka na sve koji žive na licu vas cele zemlje. Bdite, dakle, u svako vreme moleći se da se udostojite, da izbjegnete sve što se ima dogoditi i da stanete pred Sina čovečijega. I zato post jeste zaista izuzetno važan segment našeg života. Uostalom, ne zaboravimo da prema predanju crkve i knjizi postanja, naš praotac Adam i pramajka Eva su prestupom gospodnje zapovesti o neuzimanju plodova sa drveta poznanja dobra i zla zapravo izgubili rajsko naselje. I sada, kroz Hrista, mi taj raj ponovo zadobijamo, ali opet ispunjavajući zapovest o postu koju nam je Hristos dao. I još nešto što apsolutno treba naglasiti kada reč o Velikoj četrdesetnici. Ovaj višednevni post je u poređenju sa svim drugim postovima poseban i zbog toga što mi na taj način uzimamo učešća u postu koji je Hristos sproveo u delo, pokazao kada je po krštenju na reci Jordanu otišao u pustinju i proveo 40 dana i 40 noći u postu.
Srpski nacionalni identitet. Donošenje prvih ustava i zakona u 19. veku. Srpska ustavna istorija. Bukureškim mirovnim ugovorom 1812. godine okončan je šestogodišnji osmansko-ruski rat u kome je Rusija izašla kao pobednica. Ustanička Srbija je rame uz rame sa ruskom vojskom tada ratovala protiv Turaka, te je član 8 Bukureštanskog sporazuma regulisao položaj Srba u Beogradskom pašaluku, gde su Srbi dobili iste povlastice kao i Grci, to jest pravo na unutrašnju samoupravu i na samostalno prikupljanje danka. Međutim, član 8 je predvideo i predaju oružja srpskih ustanika i povratak Osmanlija u gradove Srbije. Srpska strana je odbila ovaj ugovor i nastavila da se bori. Bila je poražena 1813. godine. Uloga Rusije u organizovanju samostalne autonomne države Srbije u 19. veku. Govori profesor dr. Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Pa to je zanimljivo. U tom vremenu, zaista od 1812. pa 26. 29. dobrim delom taj položaj i nastanak Kneževine Srbije dugovao se angažovanju ruske diplomatije i ruskog carstva prosto. Međutim, taj odnos prema Milošu se u neko doba počeo da menja, jer su oni videli da je Miloš malo neposlušan, da on ima svoje ideje koje hoće da sprovede, a velike sile kad vas pomažu, onda one hoće da budete bezuslovno poslušni. Neće da budu da vi razmišljate svojom glavom. Tako da su u neko doba, već oko Hatišerifa 1830. ove starešine koje su se sve više odvajale od Miloša i koji će kasnije postati ustavobranitelji, braniti ustav Sretenjski, odnosno kasnije zalagati se za takozvani turski ustav koji će biti donijet u Carigradu, oni su se približili Rusiji i u toj jednoj od tačaka Hatišerifa iz 1830. uneta je odredba da će najviša vlast u Srbiji do kneza biti Sovjet, narodni starešina koji će biti nepokretan. Nepokretan u smislu da knez neće moći da smeni te sovjetnike, znači oni će biti doživotni, kolektivne nekog tela, nezamenjivo i nesmenjivo, i to je ušlo u Hatišerif. Miloš je svim silama nastojao da to ne uđe u Hatišerif 1830, ali nije uspeo. I tako da je to jedna od...
Da li u tom, izvinjam se, u Hatišerifu bilo predviđeno na koji način se bili, ili samo je deklarovano
jeste,
da postoji
da,
Sovjet?
Da postoji Sovjet. I Miloš je silnu energiju uložio, ne bi li tu tačku zapravo izmenio. Zato on i pristaje kad je bila ona buna Miletina, Milete Radojkovića, početkom januara 1835. godine, kad pristaje na ustav, on ima ideju da kroz taj ustavni tekst to se izmeni i da ta odredba time bude, ajde da kažem, anulirana, da ispadne prosto. To će ponovo on ponoviti kod turskog ustava kad propadne Sretenjski ustav. Miloš je došao na ideju da radeći sa osmanskom diplomatijom, a on je znao s njima da radi, postoje deputaciju, međutim nije znao da će jedan glavni od deputacija, Avram Petronijević, preći na stranu njegovih oponenata, odnosno shvatit će da je i on veliki oponent, i mislio je da tim ustavom koji će se kad nazvati turski, time faktički izmeni, anulira tu odredbu iz Hatišerifa 1830. godine. Kad je ukinut Sretenjski ustav, znači negde tamo marta 1835. ono osnovno pitanje koje je bilo na dnevnom redu, to je sukob između Miloša i starešine, nije bilo rešeno. i pojavljuju se određeni nacrti, predlozi, rešenja, dolaze tu ljudi sa strane iz Engleske, Francuske, Rusije, upetljani su to, pojavljuju se nacrti, međutim oni ne uspevaju ti nacrti da reše to pitanje, da zadovolje i Miloša i starešine. Miloš je mislio da to, da bi anulirao onu tačku iz Svetih šerifa 1830. ide za time da pregovara sa portom, da pošalje delegaciju i da u zajedničkoj radnji sa portom donese se taj ustav. I tako je to i bilo. Međutim, pored njegove delegacije, u kojoj, kažem, Avram Petronijević je bio zapravo oponent, a Miloš to iz početka izgleda nije znao, umešala se i ruska diplomatija koja je insistirala upravo na tom onoj tački Hati Šerifa iz 1830. da pored knjeza najviša vlast u Srbiji bude Sovjet koji će biti nezavisan od knjeza.
Lay upon your heart strings to me, I will sing a strange melody. Dance with me a magic ballet. Stay with me till night turns to day. Let me in your dreams, angel in my heart. Angel in my heart. By a pool of darkening dreams, love is slowly twisting downstream. Underneath the tortuous trees, out into the sad silent seas, lock me in your arms, angel in my heart. How much is sin? How much can true forgiving cause? I'm in your skin. I want to win back what I've lost.
Prošlog utorka, 8. marta, dodeljena je Vibova nagrada, ove godine 24-godišnjem piscu Jovanu Zafiroviću. Vibova nagrada, da se podsjetimo, nosi ime preminulog satiričara Vladimira Bulatovića Viba. Ustanovljena je 1994. godine i dodeljuje se mladim piscima za doprinos u oblasti satire. Iako napisani pre više decenija, neki čak pre pola stoleća, Vibovi aforizmi aktuelni su i danas. Najpoznatiji Vibov aforizam je metafora o drastičnom raskoraku između obećanog društva jednakosti i njegove realizacije, a on glasi: u šumi vila,
u vili Mercedes, u Mercedesu čovek, u čoveku srce, u srcu ljubav za radničku klasu. Rekao je između ostalog prilikom dodele Vibove nagrade Vitomir Teofilović, predsednik žirija. Slušamo reč Vitomira Teofilovića.
Vib je sam jedna neprestana inspiracija, jer on je u jednom dugom intervalu bio zaštitni znak politike. Ja sam danas, kad sam dodeljivao ovu nagradu, rekao da ponovio jedan Andrićev iskaz. Ivo Andrić je rekao naš Nobelovac da ono o čemu politika nije pisala, da se to nije ni desilo. Naravno, da se desilo sve što se desilo, ali šta je time teo da kaže? Koliko je značaj medija da nešto što se zbilo da digne na viši nivo, da ga naglasi, da ga istakne među drugim događajima koje se u to vreme zbivaju. Ono što je bitno, što je VIB bio, išao samo na suštinu. On, kod njega nije bilo oni lepše aforizama kao što ih ima danas, znamo o raznim aktuelnim sitnim temama, raskopavanje ulica, recimo, sečenje drveća i tako dalje, koje su sve bitne i aktuelne. Ali VIB je imao ono što bismo rekli filozofski odnos prema ontološkim temama, prema onim najbitnijim i tako dalje. I zato je on, ono što sam ohrabrio danas i lično Jovana, dobitnik ove nagrade, da se ne uplaši kad mu neka tema teška, da je VIB teško pisao, da je on kopao temu, obrađivao okolo, naokolo i tako dalje, dok nije bio zadovoljan. I on je u politici imao rubriku od pet aforizama nedeljno i to je sa mukom ispunjavao, nikad nije bio zadovoljan. A to sam teo da kažem iz jednog ličnog iskustva. Ja kao antologičar, jedan mi zamerio čitalac da sam malo zastupio VIB-a, da sam više stavio aforizama naših aktuelnih savremenih aforističara Simića, Čotrića i Aleksandra Baljka više nego VIB-ovi, kako sam to uradio, što nisam stavio klasika VIB-a, što nisam više zastupio. I ja mu kažem, jel imate vi neki aforizam koji nisam ja zastupio, a da smatrate da je izvaredan i tako dalje. I on pogleda i kaže, pa nema. Ja sam, o čemu je bila tajna? VIB ima mali opus. Kod njega je skoro sve što je napisao bilo klasika, on je toliko to klesao, skoro sve što je napisao antologijsko, ali nije u odnosu na mere kvantiteta, nije mnogo napisao. Zato i njegova sabrana cela dela koja je politika izdala, svega imaju nekoliko knjiga, a ne 20, 30, 50 kao kod neki pisac.
A šta za Jovana znači? Koje će mu vrata otvoriti Vibovana?
Ono što je on rekao danas u zahvalnoj besedi, vidi se da će mu to otvoriti pre svega ona sopstvena vrata, da još bude slobodniji u pisanju i priča i pesama i samih aforizama i da će on jednostavno treba da shvati, a imam utisak da je već shvatio, da ne treba da ima nikakve druge granice osim svoje, da kažemo, moralnosti i svog intelektualnog dosega. Znači sve što misli da treba da kaže, treba da kaže.
Jovan Zafirović je svoj prvi aforizam napisao sa 17 godina. Sada mu je 24 i već je dobitnik VIB-ove nagrade za doprinos mladih autora u oblasti satire. Da čujemo šta za njega predstavlja ova nagrada, ko su mu uzori i gde objavljuje ono što piše.
Pa satira me je od uvek privlačila. Naime, prvo se krenuo sa čitanjem Aleksandra Baljka, recimo našeg najpoznatijeg aforističara. E onda se upoznavao sa Čotrićem, Simićem, tako da sam nekako sa njima krenuo da se upoznajem sa satirom, a onda negde u srednjoj školi sam napisao svoj prvi aforizam, u medicini nije sve tako crno, mantili su beli. I onda je negde krenula ta priča moja sa satirom.
Priča koja vas je povezala sa beogradskim aforističarskim krugom, je li tako? Jeste li član ili će vas sada ova nagrada uvesti u članstvo?
Još nisam član, verovatno da treba zasluga za to, ali se nadam da ću jednog trenutka posjeti, jer sam, evo, ovo je uvertira u moj svet satire i ovo priznanje, ova Vibova nagrada, što kaže Bratislav Konstantinov, takođe je laureat Vibove nagrade, da je ovo najbolji pasoš i najveći pasoš za svet satire.
Mnogo je teže napisati dobar aforizam nego satiričnu priču, da li se slažete?
Jeste, podjednako je teško, međutim, aforizam jeste teži zato što smo skučili u jednom malom prostoru, u jednoj rečenici, eventualno dve, gdje treba da predstavimo i suštinu, i paradoks, i apsurd svega onoga što obrađujemo u tom aforizmu. Da li je politika, društvo, sudstvo, zdravstvo, školstvo, nije bitno, ali jeste teže do neke.
Da li mislite da je ovo sada vreme neiscrpno sa materijalom za pisanje aforizama i satiričnih priča?
Jeste, kako da ne. Kad sam pisao govor za Vibovu nagradu, neko mi je došlo, kad požar bukti u državi, u književnosti bukti satira. Tako da je ovo vreme, ne samo kod nas, u čitavom svetu plodno tle za satiričare, i ono, na radost književnosti, a na tugu naroda, za satiru nema zime.
Da li vi imate neku svoju Facebook stranicu gde mogu pratioci da čitaju sve ono što pišete?
Da, pa ja pored aforizama koje objavljujem u Politici, Večernjim novostima, Razvim Rezion, Enigmatici, raznim internet portalima, najčešće objavljujem svoje satirične radove, kratke priče i aforizme na svom Facebook profilu i na svom Instagram profilu, Jovan Zafirović.
Da, eto, poruka za slušalce da mogu da pronađu ono što pišete na tim stranama koje ste pomenuli. A da li imate uzor neki od naših poznatih aforističara, satiričara?
Ako bih sad izdvajao, bilo bi to par njih, ali recimo, evo da kažem, Aleksandar Čotrić, Ninus Nestorović su mi onako tu koji me orijentišu i po kojim se vodim, jer su na mene lično uticali i kroz kreativnost i kroz neke ideje koje sam čitajući njihove aforizme stvarao u svojim, ali gradeći neku svoju autentičnost i posebnost, jer je kod aforizama škakljivo to zato što ima mnogo aforizama i često se desi da se podudaraju, tako da gledam i dosta čitam da to bude autentično, a opet da ima neku lektiru, što se kaže.
Jovane, mnogo sreće i čestitamo na nagradi.
Hvala puno. I got nowhere to go, I feel all alone in the city. Like a wounded deer, bones filled with fear, ain't it a pity? There was a joy and laughter, like nothing will come after. Covered with masks, thousand questions to ask, but no one listens. Like a wolf in a cage, mind rambling in rage, strip of honor, tail between my legs, I ain't someone who begs. This makes me holler. I've been told the bitter rules. You play me for a fool, I'm out of patience. While your lies are spreading sickness, you appear to have no weakness. I'm ferocious. I've never felt like this before. I can't breathe long down. What's effect? I stop to reflect. How did we get here? Trapped in a loop, invisible hoop, running on treadmill.
Oh, 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 am I bound to be a prince? Unable to express my cry for freedom. To break the
got nowhere to go. I feel all alone in the city. As I walk through unknown, inside me a storm, things don't look pretty.
Another day, another town, people fighting for their bread. Are we just numbers? We are waiting for a change, the things to rearrange.
But in a slumber.
Kulturni centar Beograda je svakako destinacija koju ljubitelji kulture posećuju. A šta nam se priprema za narednu nedelju i šta možemo to da vidimo u organizaciji Kulturnog centra Beograda? Evo, saznajemo od Ratka Rakina.
Pozdrav vama i vašim slušalcima. U pitanju su tri nove izložbe koje smo otvorili pre nekoliko dana. U galeriji Argit očekuje se fantastična izložba fotografija Mirjane Vrbaški, koja nosi naziv Odd Time, odnosno Čudna vremena. Mirjana Vrbaški je inače srpsko-kanadska vizualna umetnica koja je diplomirala književnost u Kanadi, a zatim se okrenula fotografiji i diplomirala na Kraljevskoj akademiji umetnosti u Hagu. Mirjana inače sada nije imala priliku da izlaže u Beogradu i ovo je neko njeno predstavljanje njenom gradu u kome dugo nije bila, tako da smo ponosni da je upravo kod nas, obzirom da je ona nagrađivana međunarodno i izlagala je zaista na prestižnim mestima. Pored toga bih spomenuo izložbu Nikole Velickog, kojim smo nekako pokrili i one najmlađe, ali i one starije. Njegova izložba nosi naziv Pepa i tačka, a inače inspirisana je čuvenim crtačem Pepa Prase. Tako da na ovoj izložbi, pored velikih formata crteža, možete vidjeti jednu ogromnu skulpturu čizme. A s obzirom da Pepa Prase najviše voli da gacka čizme u blatu, tako da eto, ta čizmica može da simbolizuje različite stvari, a pored toga postoji jedna svetleća instalacija Pepe Praseta koja je onako dosta zanimljiva i za najmlađe posetioce i sa Knez Mihajlova onako dosta privlači pažnju. I pored toga u galeriji Podrum otvorena je izložba koja nosi naziv Influenza. To je naš dugoročni projekat koji je zamišljen kao saradnja između profesora i studenata sa odseka za nove medije Fakulteta likovnih umetnosti. I ovo je druga izložba koju organizujemo. U pitanju je 16 mladih autora. To su autori sa početnih godina fakulteta pa sve do master studija, tako da oni predstavljaju jedan talas koji će sigurno doći, da kažemo, za nekoliko godina, i samom činjenicu da su u galeriji Podrum već govore da su vrlo interesantni i kvalitetni, tako da su njihovi pogledi mladih ljudi uvek inspirativni za sve generacije, da bismo mogli bolje da se razumemo. Sve ove tri izložbe zapravo danas možete posetiti zato što je u pitanju kustosko vođenje kroz koje vas vode Jana Gligorijević i Katarina Kostandinović, i sve one koji smo eventualno zainteresovani ovim razgovorom mogu da nas pridružuje u 13 časova u Kulturnom centru Beograda. Naše galerije inače rade svaki dan i subotom, sem nedeljom od 12 do 20 časova, a ulaz je slobodan.
Hvala, bio je ovo Ratko Rakin koji nam je došao iz Kulturnog centra Beograda. 7:30, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Jutros hladno, zubato sunce, temperatura od minus 11 do minus 5 stepeni, najviša dnevna 6. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je minus 5 stepeni, vlažnost vazduha 73%, pritisak 1015 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Toliko kada je reč o servisnim informacijama, a sada podsjećanje na velikog srpskog pisca Borislava Pekića. Naime, povodom obeležavanja 30-godišnjice od smrti Borislava Pekića u biblioteci grada Beograda otvorena je dokumentarna izložba Okean Pekić. Ovaj multimedijalni projekat posvećen njegovom životu i stvaralaštvu pokušao je da se fotografijom, dokumentom, ličnim predmetima, rukopisom, građom, kao i video i audio dokumentacijom iznova skrene pažnja na neprolazne vrednosti knjiga koje je pisao. Na otvaranju je bila Sonja Milovanović, pa da čujemo šta je zabeležila.
Koliko je Borislav Pekić aktualan pisac, svedoči između ostalog i to što je njegov roman Besnilo u godinama pandemije bila jedna od najtraženijih knjiga biblioteke grada Beograda, rekla je direktorka ove ustanove Jasmina Ninkov. Profesor Mihajlo Pantić istakao je kako je Pekićevih čitalaca sve više, posebno među mlađim generacijama. Njegove knjige predstavljaju magistralu srpske prozne umetnosti druge polovine prošlog veka.
Ujedno su one i obavezujuće orijentacione tačke, pa i Andrićevski rečeno znakovi pored puta onima koji su došli posle njega i svim onima koji će tek doći. Ili da to kažem srpski, da me ceo svet razume. Ko na ovom jeziku, koliko danas, toliko i sutra, želi da se bavi pisanjem romana, pripovedaka i eseja, mora za sebe uvažiti, a delom i usvojiti ponešto od iskustva, stvaralačkih rešenja i posebno, naglašavam, znanja naših najvećih pisaca, koje sva je prilika, više niko neće uspeti da dosegne, nekmo li nadmaši. Mada bi za kulturu bila radost kada bi to nekom pošlo za rukom.
Obimna građa izložbe Okean Pekić prezentovana je na 38 velikih plakata koji su podeljeni u dve celine. Prva prati 60-godišnji život velikog pisca, a druga je posvećena njegovom stvaralaštvu. Inače, naziv izložbe potekao je prema naslovu teksta Mihajla Pantića povodom Piščevog odlaska pre 30 godina. A evo zašto je Olga Krasić-Marjanović, autorka izložbe, odabrala baš njega.
Moramo skrenuti pažnju da je Pekić bio ne samo sistematičan i jako veliki erudita, što se vidi u njegovom delu, nego je bio višestruko talentovan. Znači, najpoznatiji je možda kao romansijer, ali je možda manje poznato da je bio i uspešan scenarista na početku svoje karijere, dok još nije objavio Vreme čuda. On je radio brojne scenarije za Lovčan film. Čak je sa filmom Draka Velimirovića učestvovao na Kanskom festivalu. Pored toga, on je svoje teme kojima se bavio u romanu vešto dramatizovao i one su izvedene na scenama Beogradskih pozorišta. Na izložbi možete videti jedno od 13 premijera od Srpskog narodnog pozorišta pa do Beogradskog dramskog. I evo tu smo kod Ateljeja 212, kultna predstava Cincari ili korespondencija. Sem toga, u fundusu Radio Beograda čuvaju se brojne radiodrame Borislava Pekića za dramu 186. stepeni. Dobio je nagradu Radio Zagreba za najbolju radiodramu na području tadašnje velike Jugoslavije. Eto, zato je Okean Pekić neiscrpna moć observacije, a i transformacije, znači li od romansijera, posljednji taj dramski pisac, nije lako napisati ni dobar scenariju, ni radio dramu.
Koliko je vama kao autorki bilo potrebno da koncipirate ovu izložbu i da je osmislite na ovaj način, budući da se ona nadovezuje na vaše autorske projekte o velikim piscima?
Trebalo je dosta vremena, jer ako hoćete da radite studiozno, ja sam morala da pročitam brojne Pekićeve intervjue, jer možete vidjeti da na svakom plakatu Jako malo ima mojih komentara. Meni je bilo interesantno da predstavim šta o tome govori sam Pekić. Znači, a pogotovo istraživanje građa. Naravno da mi je tu najviše pomogla gospođa Pekić što se tiče biografskih podataka, pa boga mi i evo koncepcija za zlatno runo naputila mene u neke važne momente. Onda sam istraživala u pozorišnom muzeju, pa i kod vas u Radio Beogradu. Eto, pa znate šta, ako ćete dobro da se pripremite i da uradite sve ovo, naravno, sažetak onoga što ste prikupili, pa treba oko godinu danas.
Do kada je izložba otvorena?
Do 24. marta, dve nedelje, kao što je i običaj u biblioteci grada Beograda, pa izvolite.
Poštovani slušalci, evo još jednog događaja koji je bio važan i desio se 8. marta. U Medija centru u Beogradu održana promocija srpsko-indijskog diplomatskog biltena. Prvi broj posvećen je ulozi žena u diplomatiji, a ovom prilikom saopštena su i imena dobitnika novo uspostavljenih priznanja zaslužnim ženama pod nazivom Medaljoni časti. Jedan od govornika i moderator ovog događaja bila je moja koleginica Biljana Đorović, koja je jutro sa nama. Dobro jutro, Biljo.
Dobro jutro, Dragana. Dobro jutro, dragim slušalcima.
Prvi broj srpsko-indijskog diplomatskog biltena. Zašto je ovaj bilten značajan i poseban?
Bilten je izuzetno značajan. On je objavljen pod naslovom Žene u svetskoj diplomatskoj areni ili o ratu i miru čovečanstva. U moto ovog biltena utkane su reči Mahatme Gandija: budi deo promene koju želiš da vidiš u svetu. U pitanju je naravno legendarni borac protiv imperialnih ambicija, moći i sa pripadajuće prakse, i zapravo te reči su utkane u temelje događaja. A promotivni broj prvog srpsko-indijskog diplomatskog biltena Centra za diplomatsku saradnju održan u Medija centru na Terazijama 3 i njegova tema zapravo otkriva da je ovaj broj posvećen ženama diplomatama, njihovoj ulozi u diplomatskoj praksi, njihovoj ulozi u svetskoj diplomatiji, od izuzetnog značaja danas staviti na dnevni red različitih razmatranja, budući da se svet, kako vidimo, i čitavo čovečanstvo nalazi na ivici onoga što ne vidimo kako će se razrešiti, a što neki istraživači, teoretičari vide kao jedan logičan nastavak onoga u što nas je svet uvela globalna politika. Dakle, uloga žena u diplomatiji nije uopšte naivna i časopis razmatra ulogu najistaknutijih žena diplomata na ovoj pozivnici. Ono što je izuzetno značajno reći danas, da je ovo prvi srpsko-indijski časopis u oblasti diplomatije. On će izlaziti tromesečno. Trudit će se da upravo se pozabavi ovom ulogom, dakle mestom i ulogom žena u svetskoj diplomatiji. Ono što je takođe važno istaći, on je nastao časopis kao rezultat saradnje Udruženja knjeginja Persida Karađorđević i indijske kompanije Elegance Production. A medaljom časti, to je novo ustanovljeno redovno priznanje zaslužnim ženama u kategorijama medaljom knjeginja Milica za proboj u diplomatiji, Isidora Sekulić za izuzetnost, Mileva Marić-Einstein za proboj u nauci, Milunka Savić za odvažnost i hrabrost, Nadežda Petrović za umetnost i humanitarni rad i Radmila Bunuševac-Dedinac za istraživačko novinarstvo. Ovoj izuzetno značajnoj promociji prisustvovao je njegova ekscelencija ambasador Indije Sanjeev Kohli, profesor dr. Ljiljana Marković, član Srpsko-američkog kongresa prijateljstva, ona je dobitnik titule Viteza svetosavskog pacifizma, potom Maninder Aluvalija, direktor kompanije Elegance Production iz Pendžaba iz Indije. On je pokrovitelj i domaćin jedne večeri koja će se uskoro održati. To je veče indijske umetnosti i kulture, a naziv je Trostruka godišnjica u jednoj dekadi. Naši slušalci će svakako, verujem, biti zainteresovani za ovaj događaj, jer se radi o trostrukoj godišnjici, 150 godina od rođenja Mahatme Gandija, 75 godina od indijske nezavisnosti i 70 godina od uspostavljanja srpsko-indijskih diplomatskih odnosa. To će se taj događaj održati 30. marta u hotelu Crown Plaza u Beogradu. Potom Maja Kovačević je govorila. Maja Kovačević je jedna izuzetna žena koju mnogi doživljavaju kao heroja našeg vremena. Ona je samohrana majka 11 dece, novinar i publicista, urednik kraljevskih novina, Srpskog glasa i predsednik humanitarnog udruženja knjeginja Persida Karađorđević. Dakle, Maja je sa gospodinom Aluvalijom potpisala taj sporazum o saradnji koja će se, nadamo se, uspešno nastaviti. Moj je predlog da čujemo njegovu ekscelenciju Sanjeeva Kohlija, koji je upravo sagledao ovu situaciju iz ugla perspektive u kojoj i žene, kad se nađete u politici, da li igraju te ženske osobine i na koji način svoju ulogu.
I'm delighted to be part of this event where, you know, a special publication has been brought out which recalls the contribution of some very remarkable women who made an...
Posebno mi je zadovoljstvo što sam ovdje danas da obeležimo izdavanje ove publikacije koja skreće pažnju na veoma značajna postignuća žena u diplomatiji koje su dale svoj veoma interesantan doprinos. Tokom uvodnog obraćanja pomenute su dve veoma istaknute žene političarke iz Indije, naša bivša premijerka Indira Gandhi i naša prethodna ministarka spoljnih poslova Suraj Svaram. Obe su bile žene koje je karakterisala velika hrabrost, velika strast i posvećenost. S obzirom da ove godine mi proslavljamo 75 godina indijske nezavisnosti, mi se tokom ove godine prisjećamo velikog doprinosa odnosa koje su ove dvije žene, velike žene, dale, postavljajući naš politički kurs ka nezavisnoj naciji. I veoma sam vam zahvalan svima vama danas što ste se pridružili tome da se prisjetimo njihovog nasljeđa. S obzirom da mi u Indiji imamo 1,3 milijardu stanovnika, od kojih su polovina žene, mi prosto verujemo u tu žensku moć. Kad bi 600 miliona indijskih žena ustalo, mi bismo promijenili svet. S obzirom da sam i ja sam otac dve ćerke, žene u mojoj porodici, one su odlučujući glas. I znam i sam koliko one doprinose porodici, društvu, zajednici i svetu u celini. Kako se danas suočavamo sa veoma teškim situacijama i izazovima, ja prosto verujem da žene sa svojom emocionalnom snagom i svojom razboritošću će uspjeti da doprinesu da se ovo sve završi na dobro, odnosno što se tiče Indije, mi se prosto nadamo da će doći i pozivamo na deeskalaciju situacije. Hteo bih da završim time što bih se zahvalio svima prisutnima, a posebno želim da istaknem prisustvo moje veoma dobre prijateljice dr. Ljiljane Nikš. Pošto je naš odnos između Indije i Srbije su veoma, veoma posebni odnosi, tako da se nadam da ćemo uneti još više sadržaja i značenja u ove već dobre odnose.
Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan. Upravo smo čuli njegovu ekscelenciju Sandživ Kohlija. On je govorio na promociji prvog broja srpsko-indijskog diplomatskog biltena. Moja koleginica Biljana Đorović je prisustvovala. Evo da je pitamo Biljanu, koja je uloga žena u diplomatiji danas?
To je sve, nadamo se, nešto što će biti predmet razmatranja, jer imamo žene u svetskoj politici poput Hillary Clinton, koja će ostati upamćena po svojoj rečenici "We came, he died", kada je ubijen Gaddafi, predsjednik Libije. Onda imamo Condoleezzu Rice, Madeleine Albright, koja će također biti upoznata po svojoj rečenici da pola miliona iračke dece, njihova smrt zbog sankcije koje su uvedene Iraku je zapravo vredna onog cilja koji je postignut i tako dalje. Znači, ono što je sada zanimljivo je upravo ispitivati tu ulogu žena u diplomatiji i zaista mi danas imamo veliki broj žena u diplomatskoj areni, a nagradu knjeginja Milica za izuzetnost u diplomatiji dobila je Ljiljana Nikšić, ambasador dr. Ljiljana Nikšić, koja je zapravo najodlikovanija žena ambasador u istoriji srpske diplomatije i ovo je još jedna potvrda da nagrade mogu da odu u prave ruke. Veliki povod da se dosta razmišlja o diplomatiji, jer diplomatija i jeste onaj odnos, odnosno ta profesija, a možda ponekad i misija, u kojoj je još uvek potrebno tražiti izlaz iz situacije u kojoj se nalazimo. To je posebno zaista vidljivo kada je u pitanju Indija, koja izuzetno mnogo pažnje poklanja predstavljanju u svetu. 75 zemalja, mi smo jedna od njih, u kojima će se održati programi promocije indijske kulture povodom 75 godina od sticanja nezavisnosti i bit će to prilika za uspostavljanje saradnje na više nivoa i u pitanju je zemlja koja ima 1,3 milijarde stanovnika i na koju se i u tom pogledu možemo ugledati makar u nekom skromnom procentu.
Promocija prvog broja srpsko-indijskog diplomatskog biltena, tom prilikom dodeljene su nagrade, priznanja za izuzetan doprinos pojedinim ženama pod nazivom medaljon časti. Jedan takav medaljon dobila je i moja koleginica Biljana Đorović. Čestitamo, Biljana.
Hvala puno. To je medaljon Radmila Bunuševac-Dedinac za istraživačko novinarstvo i zaista sam izuzetno počastovana što sam prepoznata među koleginicama, a to su Rada Komazec, direktor jedinstva iz Prištine sa Kosova i Metohije, grofica Gini Visconti, Mirjana Sretenović, novinar politike, i Ljiljana Bogdanović, glavni odgovorni urednik pečata. Tako da, eto, smatram da je neophodno isticati sve ono što predstavlja vrlinu, sve ono što predstavlja etiku, i da bez tog isticanja takvih osobina, dakle jedne moralne vertikale, svet ne može da se nada boljitku, odnosno može da se nada samo nastavku onoga u čemu je veoma uznapredovo zahvaljujući odsustvu ovih vrlina. Tako da svaka nagrada koja je utemeljena na vrednostima predstavlja jedan izuzetan događaj za našu kulturu, i eto, mislim da je lepo podsjetiti se nekih od značajnih imena u diplomatskoj areni, u političkoj areni, značajnih imena žena, a posebno mislim i na Indiru Gandhi i na naše žene diplomate, žene zaista koje su pripadaju karijernom korpusu diplomatije, izdvajaju se po svojoj borbenosti, po svojoj isprečavanju da Kosovo, odnosno da ta vlada Kosova dobije priliku da predstavi srpsku baštinu kao svoju UNESCO, i ostale izuzetno neprijatne situacije sa kojima se diplomate...
To su neke druge teme. Da.
Ali kažem, ovo je bila prilika ovo, i ovaj časopis da. I govori o tome jednim delom, znači predstavlja sve te žene naše sada iz karijernog korpusa koje se nalaze u zaista u prvim redovima borbe za očuvanje onoga što jeste integritet Srbije i interes Srbije.
I mi smo jako ponosni što je naša Biljana Đorović dobila medaljom časti i svojim radom donela Radio Beogradu 2 ovo značajno priznanje. Hvala Biljana, svako dobro.
Hvala Dragana.
Poštovani slušalci, na kraju smo našeg druženja i emisije Novi dan za ovu subotu. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnje jutro, pozdravljaju vas Pavle Savić i Dragana Veljković. Ostanite uz drugi program Radio Beograda. Svako dobro.